7:07. Jau zināms, ka vecgada dienā pie krimināla atbildības būs tikuši un automašīnas pazaudējuši vairāk nekā 10 autovadītāji. Tie ir autovadītāji, kuru reibuma pakāpe bija virs 0,5 promiles. Bet cik daudz kopumā svētku brīvdienās pieķerti dzērājas šoferi, cik daudz no tiem ir tikuši pie krimināla atbildības un atbrīvojušies no automašīnām? Par to tagad izvaicāsim Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietnieku Artur Smilgu, kurš mums pievienojas tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Kura tad policijai izrādījās tā piepildītākā diena darba ziņā, vecgada vai jaungada?
Jā, tad policija šos te svētkus, tāpat kā lielāko daļu no visiem svētkiem, ir pavadījusi rūpējoties par sabiedrisko drošību un kārtību, un arī nav izņēmums šīs jaunā gada sagaidīšanas svētki. Tad strādājām pastiprinātā režīmā gan vecgada, gan jaungada dienā, un abas dienas mums ir izvērtušās plus mīnus daudz maz vienādi noslogotas. Tātad šajās dienās, gan vecgada dienā, gan jaungada dienā konstatēt, katrā no šīm dienām ir pa 16 transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ir sēdušies pie stūris alkohola reibumā. Turklāt lielāko daļu no šiem te dzērāju šoferiem šis reibums ir bijis virs 0,5 promiles, kas ir ļoti stiprs reibums, un līdz ar to arī par šiem te gadījumiem ir uzsākta krimināla procesa.
Vai tā būtu tagad kāda tendence, ka pārsvarā tagad tie autovadītāji, kas ir sēdušies pie stūris, tie ir nevis viegli, bet smagi iereibuši?
Nē, šāda tendence tā ir bijusi vienmēr. Pēc mūsu statistikas skatoties, aptuveni 2/3 no visiem pieķertajiem dzērāju šoferiem, tad viņu reibums ir bijis virs 0,5 promiles. Tas ir bijis vienmēr, tas nav tā, ka tagad pēkšņi tas ir tā noticis, jā, tas tāds raksturīgi pazīme šiem dzērāju šoferiem.
Bet no tie aizturētie, ko saka jūsu kolēģi, tie šoferi zina, ka jaunā kārtība paredz, ka viņiem draud kriminālu atbildību un ka šie autovadītāji turpmāk paliek arī bez automašīnas?
Jā, stājoties spēkā 25. novembrī šiem te grozījumiem likumā, kas noteica to, ka par šo smago reibumu ir paredzēta krimināla atbildība, transporta līdzekļu vadītāji, šie dzērāju šoferi, bija jau informēti, viņi jau zināja par to, ka tātad paredzēts krimināla procesa un arī transporta līdzekļu konfiskācija. Tomēr tas neatur šos te vadītājus no sēšanās pie spēkratu stūris. Tomēr mēs uzskatām, ka tas ir pareizais solis, šī te transporta līdzekļu konfiskācija. Un jāpaiet tomēr kaut kādam laikam, kamēr, nu, lielākai daļai transporta līdzekļu vadītāji zemapziņā nonāks tā, nu, sajūta, ka tie transporta līdzekļi tiks atņemti. Es vēl pieļauju, ka pagaidām šie transporta līdzekļu vadītāji vēl neapzinās pilnībā to, ka šis likums tiešām strādās, ka viņiem tiešām tiks atņemts transporta līdzeklis, ka tur tiešām tiks piemērot krimināls sodi. Un tad, kad paies kaut kāds laiks un starp transporta līdzekļu vadītājiem paziņām starp cilvēkiem jau sāks izplatīties ziņas par to, ka ir atņemti transporta līdzekļi un ir piemēroti krimināla sodi, tad es domāju, ka arī mēs sagaidīsim kaut kādu uzlabojumu. Pagaidām vēl ir pāragars spriest, vai šie te grozījumi, izmaiņas likumā ir efektīvs, ir jāpaiet kaut kādam laikam.
Tad, kad stāvvietas būs pilnas ar konfiscētajām automašīnām?
Nu jā, vai iespējams pieredzēsim pirmās izsoles?
Jā, nu mēs tomēr ceram, ka tik traki nebūs un ka cilvēki kļūs apzinīgāki, tāpēc, nu, cerēsim uz to labāko.
Nu, gal galā tas nav tikai automašīnas jautājums, tas ir dzīvības un veselības risks šādā stāvoklī sēsties pie stūras, tāpēc arī krimināla atbildība. Gribēju vaicāt, kā ceļu policija strādās šodien, nu, zinot, ka aktīva darba nedēļa atkal sākas, vai ir paredzēta kāda īpaša
reize? Vēl pēc svētku programmas?
Jā, tātad vēl šodien mēs strādājam pastiprinātā režīmā, uzraudīsim vispārējo satiksmes drošību un mudināsim tos, cilvēks, kuriem vēl ir aizsinājušies un savas ikdienas gaitas vēl tikai uzsāks, vispirms varbūt izgulēties, ja nav īsta pārliecība par to, vai drīkst braukt vai nedrīkst braukt, un mums pie stūra sēsties tad tikai tad, kad jau būs atgūti spēki. Tāpat es arī mudināšu transporta līdzekļu vadītājus būt uzmanīgiem. Šodien, skatoties uz laikapstākļiem, ir redzams, ka ir apgrūtināts satiksmes dēļ šī te aplidojuma. Autoceļi ir slideni, tāpēc palūkšu transporta līdzekļu vadītājus būt uzmanīgiem, braukt lēnāk, nesteigties, būt iecietīgiem arī pret citiem satiksmes dalībniekiem, kuriem brauc lēnāk. Tā kā esiet uzmanīgi, lūdzu, un lai šis jaunais gads iesākās visiem tāds uz pozitīvs.
Jā, bet tad īsumā pavisam vienā teikumā, apkopojot Ziemassvētki, jaunais gads, kā ir bijis uz ceļiem?
Jā, tātad esam iztikuši bez tādiem lieliem un smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Izņēmumu gadījums varbūt bišku pabojāja šo te svētku sajūtu ceļu satiksmes negadījums, kas ir norisinājis jaungada naktī. Aptuveni 19-20 gadu veci jaunieši, 6 cilvēki bija sakāpuši vienā transporta līdzeklī. Transporta līdzekļu vadītājs netika galā ar savu spēkratu, uzskrietās virsū stabam un apgāzās, un rezultātā 6 cilvēki bija guvuši diezgan tāds nopietnas savainojums un nonākuši slimnīcā. Bet tā visā visumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šie svētki ir pagājuši diezgan mierīgi. To arī parāda statistika gan par ceļu satiksmes negadījumiem, gan arī par pieķertajiem dzērāju šoferiem.
Jā, liels paldies par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku vietnieku Arturu Smilgu, kurš mums bija tieši raidējumā.